Dan pendengar KPFM, kalau biasanya di pagi hari Shirley berbincang dengan Mas Ryan Filbert, seorang praktisi inspirator investasi Indonesia. Juga beliau ini penulis puluhan buku bestseller nasional ya. Ini kita di sore hari ya. Di sore hari ini kita mau ngobrol-ngobrolin seputar keuangan pastinya, keuangan dan investasi. Bagaimana mengelola keuangan yang pas-pasan? Wah, tema yang menarik di tanggal 21 September 2021 ya, pertengahan bulan. Coba kita sapa dulu Mas Ryan, selamat sore.
Ya, selamat sore Mbak Shirley dan juga kepada seluruh pendengar KPFM di mana pun Anda berada.
Bagaimana kabarnya sore ini Mas Ryan?
Wah, biasanya pagi udah pernah rasain siaran pagi, siaran sore udah. Yang saya tunggu adalah siaran tengah malam nih sama KPFM.
Iya, ini efek ini nih, efek apa namanya? Jaringan internet nih yang
siap.
Bergejolak nih. Oke. Ini aja Shirley dengernya suara Mas Ryan agak putus-putus dikit, tapi mudahan kita lancar ya.
Iya, baik.
Ini soal mengelola keuangan yang pas-pasan. Waduh. Ini di tanggal-tanggal pertengahan bulan. Nah, ini gimana nih Mas Ryan?
Ya baik, jujur saya itu adalah orang yang duluan kenal instrumen investasi dibandingkan bisa mengelola keuangan loh. Jangan kaget aja ketika Anda itu juga ternyata orang yang jago bekerja, jago cari duit. Ini namanya orang kalau jago kerja kan cari duit ya.
Iya dong.
Itu belum tentu Anda pintar kelola duit.
Oke.
Itu pertama. Yang kedua, Anda jago sekali investasi saham, Anda jago sekali investasi properti, belum tentu juga Anda itu pintar kelola duit loh.
Iya.
Jadi saya mau buat pernyataan jawab, karena saya jujur adalah orang yang pertama kali kenal instrumen investasi, instrumen keuangan, saham, reksadana, dan apa aja dari 2004. Kalau ditanya saya itu mulai beres, mulai ngebenerin ya, kalau mulai beres belum. Itu saya baru mulai menata tuh sekitar 2011-an kali, 2010 ke 11-an planet. Jadi step awal saya, itu yang mungkin akan saya ceritakan kepada pendengar KPFM di sore hari ini gitu ya. Jadi pertama saya ingin mau bicara bahwa belum tentu kita ini sebenarnya jago cari duit, jago investasi, tapi kita ini pintar ngelola duit. Dimana sebenarnya untuk membuat kita itu menjadi punya ketahanan keuangan hari ini dan seumur-umur punya duit, itu adalah dari kita punya kemampuan mengelola uang ini loh. Itu penting gitu. Banyak orang yang tiba-tiba dapat penghasilan besar tapi akhirnya juga tetap gak punya duit. Kok bisa? Karena apa? Karena dia itu berusaha untuk mencukupi gaya hidupnya. Ketika dia itu dari seorang staff naiknya motor bebek, begitu dia naik lagi supervisor ganti kendaraan city car, begitu dia ganti lagi manager dia ganti mobilnya menjadi tambah mewah, yang mana semuanya dia bayar pasti dengan cicilan. Loh kenapa? Karena nggak mungkin gaji sebulan bisa beli mobil. Itu siapa dia gitu ya? Gajinya gede banget gitu ya, apalagi mungkin baru jadi supervisor masa bisa tiba-tiba gaji satu bulan kuat untuk ngelunasin mobil tanpa cicilan dan bisa mencukupi kebutuhan hidup sehari-hari kan? Sepertinya hitung-hitungnya tidak masuk akal. Tapi kenapa banyak orang yang bisa seperti itu? Karena mereka berusaha berpikir bisa menyelesaikan segala sesuatunya. Pay later lah. Hari ini kan ada pay later. Dulu adanya kartu kredit gitu ya. Nah, apakah salah? Sebenarnya tidak. Tapi kalau kita tidak bisa menjaga keuangan kita dulu dengan cara struktur pondasi yang baik, kita tetap aja mau punya pendapatan berapapun itu nggak akan ada artinya. Dan bicara pas-pasan akan selalu ngepas ketika kita itu memang tidak pintar kelola duit.
Iya.
Ketika dia menjadi pas-pasan dengan pendapatan yang besar, ternyata dia ini terlilit hutang yang besar. Makanya seiring dengan dia menjadi tambah banyak dapat duitnya, dia akan selalu ngepas. Kenapa? Karena habis buat bayar cicilan. Jadi rumus pertama, kedua adalah coba deh kita itu berpikir kata-kata pas-pasan kita itu maksudnya apa sih? Karena kadang-kadang orang punya ngomong pas-pasan itu kan beda ya. Ada orang yang memang pas-pasannya dengan standar tertentu, ada yang pas-pasan udah ngepas banget, bahkan udah minus banget gitu ya.
Yeah.
Nah, coba kita lihat dulu deh, sebenarnya pendapatan kita tuh besar atau kecil. Kedua, syukuri dulu kalau masih punya pendapatan, karena di luar sana masih banyak yang nggak punya pendapatan loh.
Betul.
Betul. Nah, selanjutnya adalah coba kita bisa timbang dengan pengeluaran kita itu seperti apa. Pasti kita itu ada orang yang bilang, oh pengeluaran itu nggak tentu Pak. Betul. Tapi pengeluaran itu ada rata-ratanya loh. Misal saya ini pakai yang namanya tagihan PLN.
Iya.
Kita Pak belum tentu loh kok. Iya, tapi kita punya kecenderungan pemakaian rata-rata pasti. Pak, saya ini pulsa belum tentu loh kuotanya. Iya, betul. Apalagi WFH pasti lebih tinggi tagihan kuota gitu ya. Tapi tetap ada suatu rata-rata yang bisa kita lakukan. Karena manusia itu ada polanya.
Yeah.
Nah, jadi kita itu pertama kali jangan seperti ninja. Jadi nggak ada pola. Jadi sangat sangat keren gitu, kayak agen spionase itu kan tidak bisa ditebak. Ya. Ceritanya itu sudah pikir. Biasanya sih. Iya kan? Kita jangan begitu. Kita berpikir dulu bahwa bisa ditata. Cara kita melihat rata-rata biaya kita. Nah, setelah kita tahu biaya kita, yang kita lakukan selanjutnya adalah kalau itu sudah lepas, setelah kita berusaha untuk memperkecil pengeluaran, jangan memperbesar pendapatan. Karena banyak orang itu yang selalu begini, waduh saya udah ngepas nih, itu ada kerjaan sampingan nggak? Pendapatan dan pengeluaran kita itu kalau ternyata pengeluaran kita pas-pasan dan lebih besar, jangan coba berbicara mengenai pendapatan yang ditambah besarin dulu dengan cara mencari pekerjaan baru.
Oh.
Biasanya kalau dari saya adalah lebih baik coba untuk mengadjust pengeluaran. Meskipun biasanya kalau yang sudah punya anak dan tanggungan hidup, ini tidak segampang itu ketika kita bicarakan. Kenapa? Karena pengeluaran itu yang diadjust bukan diri kita sendiri tapi sekeluarga.
Yeah.
Kita mungkin siap, tapi kadang keluarga kita, orang itu makanya hati-hati menaikkan gaya hidup. Kenapa? Karena gaya hidup itu begitu kita itu sudah naik, turunnya sengsara loh.
Ya,
kalau kita udah biasa naiknya mobil kelas Eropa, tiba-tiba kita jalan kaki ya kan, bukan bermaksud sehat, tapi karena tiba-tiba mobilnya dijual, itu penderitanya luar biasa, ditambah malu sama tetangga. Jadi pastikan ketika Anda mengupgrade yang namanya gaya hidup, itu pastikan juga bahwa Anda itu bukan karena cuma sekedar gengsi. Better adalah naikkan dulu pendapatan 3 kali lipat, baru gaya hidup dinaikkan 1 kali lipat.
Ya. Yeah.
Karena kalau enggak, bahaya sekali. Nah, sebenarnya kalau ditanyakan ya, orang Indonesia itu yang bisa disebut sudah cukup mapan itu punya aset lancar berapa? Aset lancar itu sesuatu yang bisa digunakan langsung gitu ya.
Yeah.
Kalau berdasarkan data saya terakhir di akhir tahun 2019 ya, dan saya belum mengkalkulasi kembali data, itu bila kita memiliki pendapatan 700 juta, punya aset 700 juta yang berbentuk liquid, misalnya tabungan atau apapun ya yang sifatnya liquid ya, itu kita itu udah dianggap orang kaya loh sebenarnya. Jadi lebih daripada itu sudah hebat sekali karena sudah masuk ke dalam rata-rata kaya di Indonesia. Kalau kurang daripada itu ya sebenarnya ketika Anda dianggap pas-pasan benar ya. Ketika Anda memiliki pas-pasan itu artinya adalah ketika Anda baru bisa mencukupi hanya kebutuhan hidup sehari-hari saja, itu pas memang benar. Nah, tapi yang perlu kita yang ada satu studi yang menarik ya. Dan Anda harus hati-hati juga berbicara mengenai pendapatan. Ketika kita ini memiliki total pendapatan ataupun mungkin bukan pendapatan tapi adalah aset kita.
Okay.
Itu $1 juta. $1 juta. Maka akan sangat seru untuk kita bisa mendapatkan $1 juta selanjutnya. Artinya menjadi $2 juta kan pasti seru ya. 28 miliar kan besar sekali ya Mbak ya. Ada catatan yang menarik. Ketika Anda menaikkan pendapatan ataupun total daripada aset Anda $1 juta menjadi $2 juta. Kan kesannya adalah 100% ya. Gaya hidupnya itu tidak akan jauh berbeda. Gaya hidupnya akan nggak ada perubahan signifikan ketika Anda memiliki $1 juta dan $2 juta. tapi akan menjadi sangat sengsara dari 1 juta dolar menjadi 0 juta dolar. 0 artinya tidak punya apa-apa.
Iya. Yeah.
Iya, walaupun sama-sama loh, naik turun 1 juta dolar, tapi ternyata akan sangat berbeda. Nah, oleh karena itulah, ketika kita memiliki gaya hidup di kelasnya tertentu, berhati-hati untuk menaikkan ke gaya hidup yang 2 kali lipat daripada yang Anda rasakan hari ini. Kenapa? Karena ketika Anda menaikkan, Anda akan susah turun. Dan biasanya tingkat kenikmatannya juga tidak akan jauh berbeda. Tapi hati-hati, kalau Anda turun kelas, itu rasa sakitnya luar biasa. Maksudnya adalah bahwa jangan pernah segampang-gampang itu menaikkan gaya hidup, apalagi dengan cara berhutang.
Yeah.
Kenapa? Karena banyak orang yang hari ini kerasanya dia tidak bisa mengejar suatu keinginan tertentu karena ada satu handphone yang bentuknya apel lagi digigit, baru saja merilis model baru.
Oke.
Okay. Nah, itu biasanya orang mengejarnya dengan tidak mampu, yang waras itu dengan cara berhutang, yang sudah kehilangan hak akal sehat adalah menjual ginjal.
Oh, waduh.
Iya, coba bayangkan ya, sampai ada kasus suatu studi nyata bahwa mengejar gaya hidup itu adalah dengan cara mengorbankan harta terbesarnya yang sebenarnya ginjal kan sesuatu yang sangat istimewa di badannya gitu.
Iyalah mas, anggota tubuh gitu kan.
Nah, makanya kok sampai ada yang mau ditukar sama handphone coba.
Widih, sampai segitunya
kan. Nah itu makanya, jadi kalau bicara pas-pasan itu gak pernah ada ukuran yang ngepas loh bagi setiap orang. Pertama relatif, yang kita ya? Highlight relatif. Yang kedua adalah kalau kita mau kejar yang namanya keinginan kita, kita ini harus bisa membedakan antara ingin dan butuh. Karena sehari-hari itu kadang-kadang suka ngeblur.
Iya.
Contoh, saya ini butuhnya apa? Makan. Tapi kalau saya ditanya, saya mau ingin makan apa? Waduh, repot loh. Iya, kecuali nanyanya sama orang kayak Ryan gitu ya. Kalau Ryan ditanya mau makan apa, rasanya ya orang gak suka makan gitu. Tapi kalau ditanya mau investasi apa, waduh, kita bisa 2 laptop, gak habis tuh kita lagi ketikin gitu. Semua mau biasa. Gitu. Ya karena itulah. Nah, selanjutnya adalah hati-hati dalam kita ini memilih teman gitu ya. Kalau kita ini dalam keadaan hidupnya pas-pasan, pendapatan kita pas-pasan, jangan-jangan teman kita salah loh. Loh, kok jadi tiba-tiba mengkambing kita kan? Enggak, gini coba. Kalau kita itu coba lihat ya, ada teman kita ada 5 ya misalnya ya. Coba kita lihat 5 teman terdekat kita, termasuk pasangan hidup kita itu teman dekat kita. Coba hitung deh, berapa sih uang ataupun pendapatan yang ada di kantong mereka setiap bulan. Kira-kira aja kalau gak tahu. Kira-kira aja. Terus coba di rata-rata. Bagi 5. Ya itu pendapatan Anda. Jadi itu terjadi kurang lebih plus minus itulah pendapatan Anda. Jadi kalau Anda selama ini jadi orang yang konsumtif, mungkin bukan karena salah Anda juga. Yeah. Tapi karena lingkungan sekitar. Jadi ketika Anda merasa pas-pasan juga, ya mungkin juga karena lingkungan sekitar itu membuat Anda menjadi lebih konsumtif, menjadi lebih boros, tapi bukan artinya menjadi lebih produktif.
Iya, betul.
Nah, coba deh, bukan artinya segera musuhi teman-teman Anda gitu ya. Ini kita jadi dimusuhin orang gitu, tapi coba kita pikir, ya oke lah, kalau memang ternyata kita satu adalah istri kita, adalah suami kita, itu udah satu ya, udah satu mewakili dari 5. Ya coba 4 ini ya, coba dikurangi teman bertemannya dengan orang itu, tapi ditambah dengan intensitasnya dengan orang yang jauh lebih menghasilkan.
Iya.
Kenapa? Karena itu saya coba sendiri juga. Contoh sederhana, kita ini ternyata adalah orang yang suka meeting dengan orang lain. Coba deh, kita lihat kartu nama yang kita terima itu siapa. Junior, sales, junior, percobaan, probation, sales. Oh, ini jabatan paling kacau. Sudah junior, probation, sales ya kan. Nah, ya kalau kita ketemunya itu terus ya, berarti ya level kita itu. Tapi kalau kita bisa meningkatkan lebih tinggi, lama-kelamaan kan kita akan lebih mudah untuk mendapatkan decision making kan.
Yeah.
Dan ketika kita berada di dalam jajaran mungkin hari ini yang orang terkenal dengan C-level gitu ya. Nah itu juga akan tercermin dari keputusan Anda dan juga dari pendapatan Anda. Lupa tapi kok belum-belum juga, belum, jangan khawatir, tunggu aja. gitu. Tunggu aja.
Iya, Mas.
Pasti kok. Nah, karena banyak orang yang gini, aduh Pak, saya ini kok udah kerja mati-matian, gaji nggak naik-naik ya? Ya lo orang lagi dalam keadaan kayak begini mau minta gaji naik kan, kadang-kadang juga ya bersyukur masih ada orang yang nyari kerjaan nggak dapat gitu ya. Tapi coba pikir gini, kalau Anda digaji 100% dan usaha Anda 100%, lo ya memang menurut saya nggak layak naik gaji tuh. Lo iya dong, yeah. Adjustment itu terjadi kalau ada gap. Kalau nggak ada gapnya ngapain dia aja?
Iya.
Dan sekarang kalau Anda gajinya 100, kalau Anda gaji 100%, upaya Anda 200%, ya Anda naik, Anda layak naik gaji. Lah ternyata sekarang sudah berupaya 200% di gajinya 100%, berarti dianggap tidak adil. Menurut saya tidak. Kenapa? Jangan khawatir, pasti toko sebelah ngelihat kok siapa yang toko sebelahnya itu memiliki kinerja lebih bagus karyawannya. Bener nggak?
Iya dong.
Jadi, kita harus menjadi orang yang memang melihat bahwa kalau gimana kalau kita pas-pasan. Oke, apakah Anda sudah benar-benar pas-pasan? Pertanyaannya.
Sadar yang dulu kedua, gitu ya.
Iya. Yang kedua, kalau memang ternyata Anda sudah melihat, ya Anda memang ternyata ada gap, ya sudah, sekarang pilihannya menurut saya berhemat.
Oke.
Kalau memang ternyata sudah juga belum, mungkin adalah Anda berada di lingkungan atau ekosistem yang kurang tepat. Kenapa? Kalau Anda tiap hari itu ngomongannya adalah gosip, Anda akan jadi raja gosip, betul?
Betul.
Kalau tiap hari Anda ngomongannya investasi, bisnis, peluang usaha, ya Anda akan bisnis, peluang usaha, dan investasi tiap hari memikirannya, betul?
Setuju.
Nah, ini adalah sesuatu yang membuat kita ini bisa tidak berada dalam kondisi pas-pasan. Saya ini malah kalau dalam kehidupan saya gitu ya, saya karena orang yang selalu mencari ilmu, saya ini selalu berada dalam hal yang kurang. Meskipun teman saya bilang, lu masih kurang belajar apalagi Ryan. Orang kau kayaknya ngerti loh, ditanya apapun tahu loh. Saya bilang enggak loh, saya ini malu loh ketemu sama ini, saya ada yang ini. Iya, karena kita berusaha untuk men-challenge diri kita ke level yang lebih baik. Tapi ketika kita duduk dan kita merenung, terima kasih Tuhan bahwa kita sudah sampai di level ini. Dua teknologi yang berbeda. Yang satu itu mengejar sesuatu. Karena kita merasa kita masih kurang. Tapi ada satu sisi, kita merasa bahwa kita ini cukup. Nah, konsep pas-pasan dan mencukuri itu menurut saya bagus. Tapi pada akhirnya kalau kita ini ternyata bukannya ngepas tapi sebenarnya kurang, dalam arti kata adalah kita tidak sadar bahwa diri kita kurang. Itu yang bahaya. Kenapa? Karena kita tuh tidak tahu ada ditanjakan dan mau belokan, dan kita tetapnya ngegas. Jatuh ke jurang loh.
Benar-benar, Mas.
Jatuh ke jurang loh. Oh enggak loh, kondisi saya ini kekuatan finansial saya lagi bagus-bagusnya, gak taunya ditopangnya dari hutang. Begitu gak kerja langsung goyang. Iya kan? Dan saya kasih tahu ya, buat orang-orang yang sudah menikah, yang namanya dua peringkat terbesar yang menyebabkan perceraian, nomor satu itu adalah keuangan. Nomor dua adalah perselingkuhan. Jadi keuangan itu adalah sesuatu yang harusnya kita harus pintar untuk mengelola.
Betul, rentan sekali ya Mas ya.
Rentan sekali, kenapa? Karena keributan di dalam rumah tangga itu ya. Satu ya, kalau saya peringkat nomor satu sebelum terjadi yang namanya perceraian itu adalah salah nada. Kita cara komunikasinya salah. Ya kan? Lah ya pasangan kita baru pulang capek-capek, kita ngomongnya rada nada tinggi kan, berarti ngajak duel.
Iya.
Nah, hal-hal seperti itu. Tapi ketika kita dalam kondisi lainnya yang kita sadari bahwa keuangan itu jadi masalah, ketidakterbukaan keuangan, lalu juga kesulitan keuangan karena biaya-biaya yang tidak bisa dibayar, itu selalu jadi masalah dalam keluarga.
Betul.
Buat yang belum, bersyukur. Tapi ya percuma bersyukur doang. Kalau tidak, segera untuk men-set up pondasi keuangan yang bagus. Pondasi keuangan yang bagus apa Ryan? Loh itu, setelah tahu pendapatan dan pengeluaran. Yang pertanyaan selanjutnya adalah, pengeluaran untuk investasi masa depan tuh sudah kita pikirkan atau belum? Kan semua orang itu ingin punya masa depan.
Iya dong.
Tapi gak semua orang mau mengupayakan untuk membuat masa depan menjadi lebih baik loh.
Iya.
Itu orang yang gak punya investasi itu kan berarti sebenarnya sedang tidak tahu masa depannya sedang berjalan kemana. Setidak-tidaknya ketika kita itu mempersiapkan keuangan untuk masa depan, bila ternyata kita tidak ada, keluarga kita yang ditinggalkan tidak kenapa-napa.
Ya.
At least anak kita masih bisa sekolah. Mm-hmm. Untuk punya waktu agar mungkin istri kita, suami kita masih bisa untuk bukan cari suami lagi gitu ya, tapi untuk bekerja, untuk mengupayakan sesuatu, ada waktu tunggunya.
Iya, iya, iya.
Hal seperti itu di Indonesia masih menjadi suatu hal yang tabu.
Betul.
Dia kalau bicara mengenai uang itu menjadi bahan yang tabu, sama seperti kita berbicara mengenai pendidikan seks.
Hmm.
Ya, jadi dua peringkat lah itu, pendidikan seks dan pendidikan keuangan itu, mengatur keuangan itu sesuatu yang sangat penting loh.
Yeah.
Tidak peduli di usia keberapa. Kalau kita masih tidak punya tanggungan, keuangan yang kita harus atur adalah diri kita, menjaga nafsu kita. Dan ketika ternyata kita tidak bisa karena ekosistem kita yang salah, isinya orang boros semua, ya Anda mesti cari ekosistem yang baru yang bisa mengembangkan. Tapi kalau Anda sudah menikah, yang masalah utamanya adalah, satu adalah Anda tidak tahu posisinya seperti apa, ketidakterbukaan keuangan membuat keluarga kita mungkin jadi ribet juga.
Mm-mm.
Dan selanjutnya lagi adalah jangan sampai kita terlibat dari hutang, di mana kita hanya mencukupi yang namanya gaya hidup.
Yeah.
Selesai sudah. Seperti itu.
Oke. Okay. Iya, jadi tiga itu yang perlu kita bawa sore ini tentang bagaimana mengatur keuangan yang pas-pasan ya, Mas Ryan.
Ya, kalau pas-pasan itu ya kita belum tentu kita itu ngepas kok. Tapi kita nggak tahu posisi pas itu apa, karena kita orang nggak pernah ngitung. Dengan kita tahu biaya kita berapa, kita baru tahu tuh titik ngepas kita berapa. Nah, setelah itu baru kita sikapi apa.
Baik, waduh, pengen lama-lama tapi waktunya terbatas nih. Mas Ryan. Yeah. Thank you untuk tipsnya. Kita ketemu lagi sama-sama di lain waktu, Mas Ryan.
Yeah. Okay,
sukses aktivitasnya. Selamat sore, Mas Ryan.
Yeah. Thank you.
Itulah tadi pendengar KPFM, Mas Ryan Filbert, seorang praktisi inspirator investasi Indonesia, juga penulis puluhan buku bestseller nasional.
954 KPFM.